Goeiedag, dis 'n groot voorreg om weer met jou te gesels hier in ons program, wat beteken die Bybel vir vandag? Ons is besig met die boek Genesis en ons het al so 'n bietjie oor die 12de hoofstuk gesels, spesifiek oor die roeping van Abraham. En nou gaan ons vandag begin by Genesis, die 12de hoofstuk, en ek gaan kyk of ons sommer die res van die hoofstuk kan doen, Genesis 12, dit is vers 10 tot by vers 20, en die opskrif in die Afrikaanse teks is Abraham in Egypte. Nou wil ek dadelik sê, ons het hier 'n baie interessante opmerking waarmee die hoofstuk begin. Daar staan, daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egypte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Nou sal julle onthou dat ons aan die einde van die vorige hoofstuk gehoor het dat Abraham getrek het na die suidland, en dit is nou waar vandaan hy gaan versit, na Egypte toe. 'n Mens moet 'n gedagte hou dat die suidland 'n baie harde wêreld is. Ons praat vandag daarvan as die Negev, en u sal dit baie maklik op die landkaart kan vind. As 'n mens daar rondstap, dan kom jy baie gou agter die grond en daardie omgewing is klipperig en dit is skraal. Natuurlik, die reënval is eintlik baie swak en sommige dele val daar nooit ooit enige reën nie. Nou, die gebied was wel in die Bybelse tyd ook veral daar so in die omgewing van die suidwestelike kusvlakte bekend vir koring. Maar nou het daar 'n droogte gekom, lees ons. En teenoor hierdie droë gebied staan natuurlik Egipte. En daarom kan mens verstaan dat Abraham nou dadelik graag nog verder suidwaarts wil versit na Egipte. Egipte het 'n baie goeie koringproduksie gehad. Mens moet onthou, Egipte self is 'n droë land, maar die hartaar van Egipte is natuurlik die Nylrivier. En die Nyl kry nou sy water uit Midde-Afrika. En daarom is dit 'n standhoudende stroomwater wat nooit regtig opdroog nie. Maar wat baie belangrik is, die Nyl is natuurlik gebruik vir die besproeiingswater. Destyds en vandag is dit nog so. Nou, die gevolg was, omdat die Nyl standhoudende water het, dat daar baie selde regtig hongersnood in Egipte was destyds en natuurlik ook vandag nie. Vandag is die groot Aswan-dam gebou en dit het nou die Nyl in 'n groot mate beïnvloed, maar nietemin, daar is nog steeds baie water. En dit is nou waarheen Abraham gaan versit. Want die Bybel sê duidelik in die 10de vers, daar was hongersnood in die land. Die 11de vers vertel, toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê vir sy vrou Sarai, ek weet jy is 'n mooi vrou. Nou, ek kan my nogal voorstel, luisteraars, wat daar in Abraham se gedagte moes omgegaan het. Veral omdat die Bybel hier baie spesifiek aanmerk, dat hy gesê het, jy is 'n baie mooi vrou. Want 'n mens moet natuurlik in gedagte hou, dat om 'n mooi vrou te wees destyds, het baie groot seksuele begeerlikheid by die mans wakker geroep. En ek kan my voorstel, Abraham wat op die punt staan om Egipte binne te trek, gaan daarheen as iemand wat sonder enige regte is, nê? Hy is in 'n sekere sin, sou ek sê, hy is eintlik 'n bedelaar. En sy kosbaarste besitting is natuurlik hierdie pragtige mooi vrou wat hy het. En nou word hy bietjie bang. Hy sê vir haar in die 12de vers, wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak. Maar vir jou sal hulle laat lewe. Nou, dit is dus baie duidelik dat hierdie man eintlik vir sy lewe begin vrees. Dit kan jy jou voorstel, nê? Net so rukkie gelede het ons in die 12de hoofstuk gelees dat hy sy pa verlaat het, sy familie verlaat het en in opdrag van die Here het hy getrek. Dit was 'n hoogtepunt in sy geestelike lewe. Maar tipies soos ons almal maar, al behoort ons aan die Here, al glo ons in die Here, het ons hier nou weer 'n laagtepunt in sy geloofslewe. Hy twyfel dadelik. Doen hy nou die regte ding? Hy twyfel. Kom sy eie lewe nie dalk in gevaar nie? Vra hy vir homself. En nou, as 'n mens die 13de vers lees, dan kry jy nou hierdie ding wat 'n mens amper nie eintlik van Abraham sou verwag nie. Hy sê, sê tog maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou. Kan jy jou dit voorstel? Dat dit met my goed kan gaan oor jou en my lewe deur jou toe doen gespaar kan word. Nou, blykbaar wil dit vir my voorkom asof Abraham eintlik hier hoop dat hy dat dit met hom goed kan gaan, hè, dat hy as het ware iets in ruil sal kan kry vir hierdie mooi vrou wat hy dan nou het. Maar belangrik, die 14de vers sê, en toe Abraham in Egipte kom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. Hoe sy grootste vrese het dadelik bewaarheid geword toe hy sy voet daar in Egipte land sit. En hulle het dadelik ook opgemerk hoe mooi sy vrou is. Waar die 15e vers sê, en toe die farao se amptenare haar sien, het hulle haar by die farao aanbeveel en sy is na die farao se paleis toe gevat. Nou natuurlik, hierdie mense was natuurlik altyd op uitkyk vir mense wat kan inkom, dames, mooie dames wat kan inkom in die farao se harem en hulle dra dadelik die berig oor. Die 16e vers sê, hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar. Nou ja, daar is sy verwagtinge nou besig om waar te word. Hulle het aan hom goed gedoen oor haar en let nou op wat hier staan. Hulle het vir hom klein vee gegee en beeste, ook donkies en slawe en slavinne, donkie merries en kamele. Ek sou my hande wou saamslaan en sê, wat 'n geweldige kompensasie kry hierdie man in ruil vir sy vrou. Maar nou ja, dit is nie so maklik dat dit sommer net kan gebeur nie, nê? Aan die een kant kan jy sê onder die geskenke is daar wel hierdie aandeel vee, so hy kry nie net goed wat hy kan gebruik en het raak op nie. Nee. Hy kry aandeel vee, behalwe ook nog die slawe en die slavinne wat as sy eiendom beskou is, en die kamele. Interessant dat ons dus daaruit kan aflei watter diere reeds getem was, onder andere ook kamele. En so het die farao dan onwetend bygedra tot Abraham se rykdom. Hy wou maar net hierdie man kompenseer vir die vrou wat hy gekry het. Maar dit is vir Abraham 'n waarword van sy droom. Maar die vraag is dit wat die Here verwag het van sy dienskneg Abraham? En daarom moet ons nou ook kyk na vers 17. Maar die Here het die farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Jy sien, die Bybel leer vir ons hier baie duidelik, dat die pla wat die Here bring oor die farao, is nie sommer maar net die loop, die natuurlike loop, in die geskiedenis of in die natuur nie. Hier staan duidelik, die Here het die pla gestuur. Hoekom? Want die Here wil ook vir Abraham beskerm. Hy, die Here, beheer Abraham se lewe, maar hy beheer ook die lewe en die voorspoed van die farao se huishouding. En daarom staan die, sê die 18e vers, toe roep die farao vir Abraham en sê vir hom, wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? En dan staan daar, hier is jou vrou dan, vat haar, maak dat jy wegkom. Nou, luisteraars, ons weet natuurlik nou nie, hoe lank hierdie periode geduur het nie, en hoeveel tyd precies verloop het nie. Die blote feit is, dat die farao besef, wat nou hier aan die gang is in my land, dit is 'n straf, wat oor my kom. En hy roep vir Abraham, hy, wat Abraham is, moet ook leer, dat dit nie die gode van Egipte is, waar mens jou voordeel en jou voorspoed en jou rykdom moet soek nie. Jy moet as 'n dienskneg van die Here allereers aan die Here onderdanig wees. As 'n mens dus die 19e vers lees, dan kom jy agter hoe dat die farao nou oombliklik, toe hy vir Abraham inroep, hom begin verwyd. Dat hy vir hom sê, jy het vir my gelieg. En nou stuur ek jou vrou na jou toe terug, maar meer as dit, ek stuur jou weg uit my land. Ek wil jou nie langer hier hê nie. Maak, sê hy, maak dat jy wegkom. En dan kry jy die 20ste vers, toe het die farao aan sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Mens kan sê, hier het ons nou baie vroeë voorbeeld van deportasie, sou ons het nou in ons tyd noem. So wat ook interessant is, moet jy net opmerk, is dat die farao nie die kompensasiegeskenke wat hy vir Abraham gegee het, teruggevra het nie. Hy wil net hierdie man met sy vrou, met sy besittings, so gou as moontlik laat uitbegelei uit die land. In Egipte was Abraham verseker nie vir enige iemand tot 'n seën nie. Want jy sal nog onthou dat ons gesê het, die Here gee hom juis, hy roep hom en hy stuur hom tot 'n seën vir ander mense. Maar in hierdie geval het Abraham, die dienskneg van die Here, klaaglik misluk. Die een wat getrou gebly het, was nie Abraham nie, maar die Here. Die Here het hom nie vernietig nie, maar die Here het so gereël dat hy uitgegooi word uit die land. Nou wil ek nog eers oor hierdie verhaal met u 'n bietjie gesels. Want jy sal onthou dat ons gesê het dat die verhale moet ons nie net as 'n stuk geskiedenis lees en probeer interpreteer nie. Ons moet voortdurend vir onsself die vraag vra, wat wil dit vir my sê? Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie verhaal van Abraham. Van die krisis waarmee die gedeelte in vers 10 begin, naamlik dat daar hongersnood gekom het. Dit het Abraham natuurlik nooit vooraf geweet nie. Hy het dit ook nie waarskynlik nie voorsien nie. En nou sit hy in hierdie krisis van honger. As jy nou weer terugdink, toe hy in antwoord op God se roepstem gereageer het, was dit met soveel sekerheid. Toe het hy Ur van die Galdeërs verlaat. Hy was immers nie 'n honger mens nie. En ek wil hê dat jy mooi moet oplet na hierdie opmerking dat die hongersnood gekom het. Want jy sien, wanneer hy later 'n altaar bou om in gemeenskap met sy God 'n geloofsbelydenis te doen wanneer hy die altaar bou, dan gaan dit ook nog nie moeilik met hom nie. Sy omstandighede is nog heel rustig en in orde. Dit is soos met my en jou. As dit met ons goed gaan, dan beleef ons nie maklik geloofskrisisse nie. Maar nou hier in die Suidland, hier in die Negev, nou dat die hongersnood kom, nou dat dit droog word, nou dat die ekonomie in die omgewing begin sink, nou dat hierdie man saam met die ander mense van die omgewing begin swaar kry, nou dat daar nie meer van materiële voorspoed sprake is nie, nou kom daar materiële verliese. Nou is daar selfs moontlikheid van lewensverlies, wat 'n al sterker moontlikheid word. Nou kom Abraham se geloof in die gedrang. Kan jy iets van jouself daarin teruglees? Hy is mos nou maar net 'n gewone mens soos jy en ek. Hy is nie half God nie. 'N mens wat graag wil bly lewe. En nou bou Abraham skielik nie meer verder aan 'n altaar nie. Nou beraam hy planne om aan sy lewe te bou. Hy wil aan die lewe bly. En so ongemerk, lyk dit vir my kan ons sê, so ongemerk het Abraham self die argitek van sy eie lewe begin word. Die Here se plan is nou daarom vir hom bietjie stadig. Dit lyk amper asof die Here dit op die lange baan geskuif het. Het jy ook al so gevoel? Dit is asof die Here se stem al stiller raak. Dit gaan al beter aanvanklik met hierdie man, maar nou kom die droogte. Nou voel dit vir hom die Here sien hom nie meer nie. En nou dat die nood op sy hoogste is, nou is daar ook nie regtig meer vir hom tyd om rustig met God te verkeer nie. Nee, nou wil hy self die oorlewingsroete uitwerk. Net soos jy en ek. In Genesis, hier die gedeelte van vers 10 na waar ons begin het, hoor ons tussen hakies geen opmerking oor God nie. In die hele Genesis 12 vers 9 tot 16 is daar nou nie sprake van die Here in die verhaal nie. God het stil geraak, nie omdat hy nie meer daar was nie, maar omdat die omstandighede wat op die horisontale vlak oor Abraham gaan rol het, hierdie man se uitsig op die Here belemmer het. Daarom beleef Abraham God afwesig. Hy kyk na die sware omstandighede waarin hy is. Hy sien dat die moontlikheid om te oorlewe vir hom al moeiliker raak. Die Here raak stil, nie omdat hy nie raad weet nie, maar hy raak stil wanneer hy nie die geleentheid gebied word om aan 'n gesprek deel te neem nie. En dis baie belangrik dat jy en ek dit hierin sal raak lees. Ons is soms so besig met ons eie planne wat ons maak, om af te tree eendag, om met vakansie te kan gaan, om te kan oorlewe, om ons kinders te laat studeer, dat ons later nie meer met die Here in beraad gaan nie. En dan raak die Here ook stil, wanneer mense sy manier van praat met jou glad nie meer wil verstaan nie. In steede daarvan dat Abraham teruggaan na die Here toe, met die Here praat oor die omstandighede en by hom raad vra, maak hy nou self planne. Hy neem nou self die stuur in sy eie hande. En terwyl Abraham nog besig is om planne te beraam, vergeet hy van God se plan met sy lewe. Was dit al met jou ook so? Jy word so opgeneem in die gebeure van die dag, net soos Abraham, Hy kyk na die droogte, hy kyk na die omstandighede, dat hy sy vertikale perspektief in die rigting van die Here glad nie meer raak sien en glad nie meer onthou nie. Hy vergeet in 'n sekere sin dat die Here vir hom 'n opdrag gegee het, dat die Here vir hom beloftes gegee het, dat die Here wonderlik getrou was tot hier toe. En nou is dit asof sy geloof skielik wankel. Was dit miskien doelbewus? Nee, ek sou nie dit sê nie, want jy moet weet, as 'n mens op die Here wat jy met jou fisiese oog nie kan sien nie, as jy op hom vertrou terwyl die sienlike dinge rondom jou besig is om te val, soos in hierdie geval 'n droogte, dan is dit nie so maklik om jou oog op die Here te hou nie. Dit verg geloofsmoed. Dit verg geloofsoortuiging. En dit is juis in sulke omstandighede dat 'n mens met alle krag aan jou roeping deur die Here moet vashou. Dat jy die Here as het ware op sy beloftes moet neem, dat jy op die beloftes wat jy op 'n dag van die Here ontvang het, dat jy daarop moet staan. Juis dan moet 'n mens eers by die altaar uitkom, as ek het so mag uitdruk. En dit is wat Abraham nou nie doen nie. Ons lees niks daarvan dat hy nou in intieme gemeenskap met die Here gegaan het, toe sy omstandighede moeilik geraak het. Ek wil vir jou ook vra, doen jy dit nie ook maar baie kere nie? Dat 'n mens so maklik paniekerig kan raak in die omstandighede waarin ons soms beland. Dat 'n mens selfs roekeloos kan raak en nou jou eie lewe in jou eie hande wil neem. Jou eie toekoms nou wil begin uitwerk. En ons gaan later in Abraham se geskiedenis sien dat hy dit meer dikwels gedoen het. Aan die een kant bly hy hierdie geweldige geloofsreus. Maar aan die ander kant bly hy soos jy en ek iemand wat dikwels half moedloos, half uitsigloos ons hand terugtrek uit die vaste hand van die Here. Maar nou kom daar 'n nuwe faktor by in die verhaal wat ons net in die Bybel gelees het. En daarom wil ek die fokus van ons kamera nou so bietjie van Abraham af verskuif, nog meer na jou en na my toe. Na die gemeente van die Here Jesus, want die Bybel geld mos vir vandag, nie waar nie? Dit is waaroor ons hele program handel. Kom ons fokus die kamera so bietjie in op die Christene, op jou en op my. Gelowige mense. Mense wat sê ons het 'n roeping. Die Here het vir ons byvoorbeeld, so glo ons almal, hier aan die suidpunt van hierdie groot kontinent Afrika geplaas, omdat ons 'n roeping het om die lig van die evangelie te laat skyn. Mense soos jy en ek, wat op een of ander stadium in ons lewe ook gesê het, ja Here, ek kies vir U. Ek hoor U roepstem, ek antwoord daarop. Ek wil hê dat U U plan met my lewe sal uitwerk. Mense, jy en ek, wat op 'n geloofspad is, ons word ook gedra deur die baie beloftes wat die Here vir ons gee. Byvoorbeeld, hy gee ons kinders. Nou kom ons terug, ons wy daardie kindertjies aan die Here toe. Ons aanvaar die beloftes van die verbond wat die Here vir ons gee. Ons hou 'n end daarmee aan op die pad, maar dan partykeer, dan kom ons in konkrete noodsituasies. Dan verloor ons ons uitsig op die Here, dat raak paniekerig. Mense wat soms ook oor leë broodblikke struikel en selfs val. Mense wat van roeping en van beloftes en altare langs die pad vergeet, wanneer jy en ek deur die lewensnood wat soms daagliks, soms weekliks oor ons kom en ons bedreig. Net gou 'n bietjie water skep. Mag ek jou vra, hoe dikwels het jy nie ook al radeloos planne gemaak om bo die warboel van die omstandighede te probeer uitstyg nie? Jy swem vir die vale. Jy neem alles eintlik self oor. En dan kom die vraag op, hoeveel ruimte laat ek dan werklik vir die Here in my berekening? Mense sê so graag, hulle wil nie met hulle geloof spekuleer nie, want dit om konkrete sake te beoordeel, byvoorbeeld rand en sent, daardie probleme staan vir my voorop. Hulle beweer dat daar 'n tyd en 'n plek vir alles is. En wanneer die omstandighede dan werklik moeilik raak, dan moet geloof maar liewer uitgeskakel word. Dan moet ek maar eers hierdie probleme van die oomblik hanteer. Want hoe mense nou ook al dieselfde benader, een feit bly staan nie waar nie. Geloof is 'n onberekenbare faktor. Met ander woorde, ek weet nie presies wat die uitkoms van my geloofspad gaan wees nie. En as my hok nou geskud word langs die lewenspad, dan verloor ek baie maklik daardie geloofsgreep waarin ek aan die Here vashou en sê, Here, maar dit maak nie saak hoe die uiteinde sal wees nie, solank ek net aan u hand loop. En daarom is 'n mens in jou krisisoomblikke dikwels geneig om eerder aan die konkrete omstandighede van die dag vas te hou. Amper soos ou Petrus in die Nuwe Testament, né? Hy klim gelowig uit die boot, maar toe hy na die konkrete golwe kyk, toe begewe sy moed en sy geloof om. Ek weet van 'n sekere godsman wat by 'n geleentheid op 'n stadium in sy lewe het hy geweldige beproewing verduur en sy geloof het begin verswak. Toe skryf hy 'n brief aan 'n vriend. Die brief het min of meer so geklink. Hy skrywe: "Ek is siek. My geloof in God se beloftes neem daagliks af." Nou in die boekie wat rondom hierdie hele saak ontstaan het, skryf die vriend dan vir hom terug: "Begaan jy nie dalk 'n fout om jou geloof te ondersoek in plaas daarvan dat jy God se beloftes waarop jou geloof moet berus moet ondersoek nie?" Veronderstel byvoorbeeld, jy reis langs 'n onbekende lewenspad. En nou kom jy en ek by 'n brug waarvan ons nie so seker is of dit veilig is nie. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Gaan jy nou jou geloof in die brug ondersoek of gaan jy die brug self ondersoek? Jy sien, as jy fokus op die brug, dan bære jy in 'n sekere sin jou geloof in jou sak. Daarom is dit belangrik, as ek 'n teks uit die Nuwe Testament mag aanhaal by Hebreërs 10 vers 23, staan daar: "Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het." En dit is wat Abraham hier begin vergeet. Sodra mense geloof probeer uitskakel, is jy in der waarheid besig om God uit te skakel. Want geloof is niks anders nie as die erkenning van God se heerskappy oor my lewe, ook sy heerskappy oor my omstandighede. God word te maklik buite rekening gelaat wanneer die motor breek of die spaargeld opgeraak het. Of as ek in 'n beknopte woonstel sit, daar waar jy nou na die radio luister, nie meer ruimte vir my kinders het waar ek kan gaan speel nie, of as my huweliksprobleme begin hand uitruk, of daar so baie oorsake, en dan voel dit vir my God se stem raak stil. Hy word stil omdat mense se ore toegedruk word. Mense nie meer wil luister nie, nie meer met hom in beraad gaan nie. Nou vriende, ons praat volgende keer verder, want ek dink nie ons moet hierdie deel van Abraham se verhaal hier los nie. Gaan lees nog 'n keer met die oog op volgende keer se program Abraham se verhaal daarvan Genesis 12 af, so van die 10de vers af.